У ефіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна, у праскай студыі Стасі Вашкевіч. Адразу пасля навінаў слухайце суботнюю калекцыю, дайджэст перадачаў мінулага тыдня. А зараз падзеі ў свеце. Па ўсёй Расіі праходзяць несанкцыянаваныя акцыі нязгодных, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўлады. Самы шматлікі марш пратэсту прайшоў у Владывастоку. У ім прынялі ўдзел каля 3000 чалавек. Больш за 40 удзельнікаў былі затрыманыя ў Маскве. Адначасова ў некаторых гарадах прайшлі акцыі пра крамлёўскай партыі «Адзіная Расія». У Іраку пры ўзмоцненых мерах бяспекі завяршыліся мясцовыя выбары. Больш за 14 тысячаў кандыдатаў прэтэндавалі на 440 месцаў у правінцыйных органах улады. Вынікі галасавання стануць вядомыя ў панядзелак. Палестынская групоўка «Хамас» павінна быць уключана ў мірны працэс. Так лічыць Тоні Блэр, прадстаўнік міжнароднага квартэту пасярэднікаў па ўрэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Квартэт, які складаецца з ААН, ЗША, Расіі і Еўразвязу, канцэнтруе высілкі па дасягненню міра на заходнім беразе Ярдану. «Хамас», які кантралюе паласу газы, выключаны з працэсу, бо адмаўляе права Ізраілю на фінансаванне, на існаванне. У Афганістане пачалася фундаваная ЗША праграма па ўзбраенню насельніцтва найбольш небяспечных рэгіёнаў краіны для абароны супраць талібаў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка паабяцаў датрымлівацца дамовы аб транзіце расійскага газу праз Украіну, якую заключыла прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко. Ён, аднак, раскрытыкаваў дамову і зазначыў, што яна прывядзе да росту цэнаў у краіне і пагоршыць эканамічную сітуацыю. Тимашенко, былая саюзніца Ющенкі па аранжавай рэвалюцыі, цяпер з'яўляецца адным з галоўных апанентаў прэзідэнта. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заявіў, што напады ЗША на ісламістаў на тэрыторыі Пакістану падрываюць высілкі ў барацьбе з ваяўнікамі. Учора ўвечары тры пакістанскія салдаты былі забітыя і 6 параненыя ў выніку нападу талібаў на пакістанскі ваенны канвой каля даліны Сват. І коротка пра беларускія падзеі. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў войска. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемства ў Беларусі. Курс продажу даляра ў Беларусі перасягнуў адметку ў 2800 рублёў. Сёння адзначае 80-годдзе вядомы беларускі гісторык Анатоль Грыцкевіч. Чачэнскі прэзідэнт Рамзан Кадыраў выступае за актывізацыю супрацы Беларусі і Чачні. І эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя «Свабоды» – выбраная перадача аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Алегам Гулакам. У падарожжах «Свабоды» вандроўка вёску Радзькавічы. У беларускім замежжы пра дзіцячыя школкі ў замежжы. У вольнай студыі гутарка з мастаком Васілём Шаранговічым. І ў беларускай «Атлантыдзе» перадача «Машэраў». А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з запісу фрагментаў онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хэцінскага камітэта Алегам Гулакам. Пытанне Алегу Гулаку задае Кастусь. Ці вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сілаў Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, што вельмі неўдзячная справа ацэньваць, што думае спадар Лукашэнка. Мы маем канкрэтныя праблемы ў нашай краіне, маем праблемы, которые трэба вырашаць. І, на маю думку, супрацоўніцтва ці кантакты, ці дыялог паміж рознымі палітычнымі, грамадскімі структурамі, которые ёсць у краіне, которые зацікаўлены ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў, найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось, і Пакуль цяжка казаць, як гэты працэс будзе развівацца, але на маю думку, мы проста абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Барадзенка, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска.
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага. Тому что Белорусский Хельсинский комитет ведет постоянный мониторинг ситуации с правами человека в Украине. И мы ведаем шмат разных проблем. И эти проблемы не только у политических активистов, але и у простых белорусов. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие ведомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с іншого боку, мы займаемся справой Александра Борозенки, рабили на гэты конт экспертное заключение, у которым подкресливали занадто неадекватное покарание по этой категории справов применяются и порушение свободы мирных сходов и выказывания, которые у справе Александра Борозенки в тым ліку. Мы так само занимаемся справой Ивана Шилы и Франы Ковячорку и отсочиваем ситуацию и спробуем им допомогчи в решении этих проблем. Але мы так само бачим и іншие процессы. Калі мы ўзгадаем, што з 97-го года ў нашай краіне не было дня, каб нехта не адбываў пакаранне ў турме за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць, а часам гэта было аж десятак чалавек, то зараз гэтага няма. І гэта мы таксама ўлічваем і ацэньваем. І калі ў краіне няма палізняволеных, калі ўлады пайшлі на тое, каб выпусціць палізняволеных, на маю думку, гэта таксама добрая падстава для таго, каб пачаць размаўляць аб вырашэнні іншых праблемаў таксама.
Ці можаце вы пракаментаваць уціск рэжымных чыноўнікаў на ўсё беларускае, на мову, літаратуру, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да гэта вельмі важна, каб былі людзі, структуры, которые займаюцца гэтай праблемай, і вельмі важна, каб у гэтых людзей і структур была магчымасць займацца гэтай праблемай. Таму мы ў сваіх маніторынгах таксама адзначаем існаванне праблемаў для карыстання беларусаў сваімі культурнымі правамі, і ёсць гэтая праблема, і дапамагаем іншым структурам у вырашэнні гэтых праблемаў. Але трэба таксама мець на ўвазе, што нацыянальнае пытанне гэта пытанне вельмі далікатнае і непростае. Таму, на маю думку, гэтая праблема павінна вырашацца пастаяннай, сур'ёзнай, пазітыўнай працай. Ну, дарэчы, што і робіць, напрыклад, таварыства беларускай мовы.
Ці ёсць, на вашу думку, гэты рэжым увогуле легітымным?
Пытанне легітымнасці увогуле вельмі непростае. Калі разглядаць гэта пытанне з паліталагічнага пункту гледжання, то можна вельмі доўга абмяркоўваць. Але ж жыццё крыху складаней. Я маю на ўвазе, што праводзілі маніторынгі выбараў, пачынаючы з 2000 года, і ў нас вельмі вялікія прэтэнзіі да якасці выбараў. На нашу думку, усе выбары, которые праходзілі ў нашай краіне за гэты час, не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Гэта ўсё так. І гэта вялікая праблема не толькі для рэжыма, это вялікая праблема для краіны. Але з іншага боку, мы таксама павінны разумець, што тая беларуская ўлада сённяшняя, яна працуе ўжо даўно, і людзі, і беларусы з гэтай уладай пагаджаюцца. І мы не можам сказаць, што ў Менску ці ў іншых гарадах праводзяцца шматтысячныя акцыі супраціву, і людзі не гатовы падчыняцца гэтай уладзе, людзі не гатовы пагаджацца з гэтай уладай. Не, краіна жыве, краіна працуе, улада працуе. І таму вот гэта пытанне легітымнасці, яно, я б яго ўсё ж такі аставіў для паліталогіі. А сваю задачу, як праабаронцаў, я бачу ў тым, каб вырашаць тыя рэальныя і сур'ёзныя праблемы, которые ёсць у нашай краіне, ці спрабаваць вырашаць. І ставіць перад той уладай, которая ёсць зараз, праблемы, которые ёсць зараз, і патрабаваць, каб яны вырашаліся.
Што вы думаеце пра рэабілітацыю ветэранаў антысавецкага супраціву і прызначэнне нармалёвых сацыяльных гарантыяў для іх? Ці ёсць гэта верагодным зараз?
Я думаю, што любая дзейнасць на карысць краіны павінна быць адзначана гэтай краінай. Адной з формаў такой адзнакі якраз можа быць сацыяльныя гарантыі. Але не думаю, што зараз гэта можа быць верагодным. хотя питання цікаве.
Поважаю вас і вашу працю. Дякую. Хочу запитатися відносно створюваних громадських радов. Чи не буде це подобне на російські общественні палати, омбудсменів і спеціальних представників президента, коли є фасад, але нема виніків, пише Іван.
Дякую за добре слово про нашу працю. Але я все ж таки хотів би крихо не погодитися з тим, що від праці громадських органів і омбудсмена у приватності нема виніків, є тільки фасад. Все ж таки у нас, і навіть коли говорити про Росію, про російську ситуацію, ми ведаємо, ми займалися, ми вивчали гэтыя процеси, гэтыя проблеми, гэтыя питання, і можемо сказати, що там шмат становчого. Далеко не все отримливается у правоборонцев, которые удельничают у этих громадских органах. Далеко не все отримливается с того, что они хотели бы. Але коли мы можем допомогчи в решении хотя бы частки проблем, это уже так само добро. Конечно, мы разумеем, что улады корыстают эту ситуацию для того, как заработать для себе пристойный имидж. Але на мою думку, коли улада робит корыстные речи, то яна повинна отримлювати за гэта і повышення свайго становчага іміджу. Все питання, конечно, до якої гэта ступені адбываецца. Тому я сподіваюся, що ми зможемо зробити нешта корисне у гэтай структуры, і що наша праца буде мець становчыя наступствы.
Што на сённяшній дзень уявляе сабой беларускі Гельсінскі камітэт? Якія ёсць паспяховыя кампаніі, як вы ацэньваеце лібералізацыю і якія вашы планы на будучыню ў прафесійным плане?
На сённяшні дзень БХК уяўляе сябе старэйшую беларускую праваабарончую арганізацыю, которая працуе з 95-го года і мае вялікі і карысны досвід праваабарончай працы ў нашых вельмі непростых умовах. Сегодня у нашей организации около 350 активистов. Мы недавно провели перерегистрацию, и в организации остались люди, которые подтвердили свою активную позицию и ожидание працевать. Мы маем своих представников во всех регионах краины, во всех буйных городах. Это 13 структур региональных у нас. Те есть поспеховая кампания? Так, есть. На жаль, у нашей ситуации складано быть вельми поспеховым, потому что мы поднимаем те проблемы, до которых белорусская улада ставится, ну, крыху не так, как нам бы хотелось, скажем, таким чином. И часто это проблемы вельми незручные и неприемные для уладов. Тому хотелось бы, конечно, как бы этих становчих моментов было, становчих достигнений было больше. Але тем не меньше, у нас есть добрые выники и по обороне молодых людей, студентов. Вот это молодежная комиссия працует. Шмат корысти приносят наши громадские приемные. До речи, зараз мы рыхтуем справоздачу об нашей деятельности за год, и в ближайший час она будет представлена громадскости. Оттуль можно будет больше побачить, чем мы занимались и чего мы досягнули. Относно либерализации, что я бы хотел сказать. Я думаю, что мы можем сказать, что либерализация отбывается. Это видать и по сфере регулирования экономичных отношений, по сфере регулирования бизнеса. Есть певные зрухи на корысть либерализации. Мы можем сказать про то, что либерализация отбывается и у громадской сферы, потому что такая проевропейская риторика, которую мы сегодня чуем, была немагчыма яшчэ год тому, нават паўгады тому. И это так само проява либерализации. Конечно, нам бы хотелось, каб мы на сегодняшний момент могли сказать, что эта либерализация привела уже до неких серьезных институциональных изменений, что внесены изменения в законодательство. Покуль эта либерализация у риторики. Вось. Хотя и то, что в Украине нема политзняволенных, это либерализация. То, что за апошние месяцы людей не карали, не притягивали до отказности за то, что выказывали свои думки публично падчас розных грамадскіх публічных акцыяў. Гэта таксама лібералізацыя.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне, права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк.
Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы як праваабаронцы мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
С полным текстом онлайн-конференции со старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А теперь у нашем эфире «Подорожье свободы». Вандровка из метро Поддубного у вёску Рацковичи.
Вёска Рацковичы так добра схавалася ў лясах Лагойскага раёну, што калі б не указальнік, даведацца аб яе месцы знаходжання было б немагчыма. Асабліва ў зімку, калі ўсё замяло снегам. З дарогі вёскі не відаць, а накатаць бачна і дарогі па нядаўным снезе машыны не паспелі. Нечаста яны ў Рацковичы заязджаюць, асабліва няма тут, да каго машыны ганяць. Шукаць у заснежаных лясах Лагойшчыны невялічкую вёску Рацковичы мяне прымусілі расказы пра Раісу Макараўну Вярбіцкую. Калі падчас мінулых камандзіровак у гэтыя мясціны прасіў тутэйшых жыхароў, каб падказалі цікавага чалавека, то часта называлі яе імя. Казалі, на яе вышыванкі варта паглядзець. Сама ж Раіса Макараўна ставіцца да сваіх вырабаў спакойна. Кажа, займаецца гэтай справай, каб было чым сябе заняць.
Легчы спаць не ляжеш рана, бессонніца у старых людзей. А трэба ж нечым заняцца, шукаеш сам сабе работу. Пашыць, зашыць.
Іван Васильевич апынуўся чалавекам вясёлым. Нават няпростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадвае з усмешкай.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрельба, значыць, ты разворачивай коня і уцікай. Дык куды ж я буду уцікаць? Яны тоже хитрыя, выходзяць, ну, типа фашисты на сябе вызывай. Дык я думаю, случай чаго, дык я кидаю коня і тягу ў лес. Вот, і якія былі гады, дык вазі от іх і партизанов, хай іх, нехай іх.
Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска, быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы. Аскепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе, але сядзець на пячы пасля вайны не выпала.
Тут няма хлачка зямлі, каб я не раў, валам я раў пасля вайны. Умная скаціна, вот хоць сабе там і карова ці што, каманды вышы імі, яны ідуць, куды трэба. Ну, а тады ў 63-м году, кажыцца, ці што, зрабілі гэта шаўхозы, зрабілі, выходзя з калхозу, дык тады сталі грошы плаціць, не рабілі на палачкі, стала добра. Я пашоў у строительную бригаду, ўсё вот на мяне прыстаў тут, быў такі лясничий чычаковы, прыстаў, каб пашоў лясніком. Я і не хацеў ісці, бо я ўсё думаю, будуць людзі красці лес, будуць людзьмі пастыляцца. Ну, тады я так прыстаў, ну і пашоў я, і от 25 год адбахаў лесніком.
Зараз Іван Васильевич жыве ў вёсцы ўдвох з жонкай, якая таксама мае пад 80 гадоў.
Я гляжу, і зараз яшчэ так сіла ў руках ёсць, вось сякерай махаеце, і гаспадарку якую трымаеце.
Ну, трымалі ж, выходзе, дагэтуль. Вот сёлета ўжо збылі карову, не стаў я махчы хадзіць, выходзе, ногі баляць. А так конь, ну, дзержалі ж, кабану і па два дзержалі.
І хітра паглядаючы на сыноў, заўважыў, што быў бы не супраць, каб яны вярнуліся з Мінску ў бацькоўскую хату. Тым больш кажа, што адзін ужо на пенсіі, другі пойдзе праз год. З гэтым пытаннем і звяртаюся да малодшага Васіля Леановіча.
Ці вярнуліся б вы зараз вот на вёску, у хату бацькоўскую?
Ну, так, возможно, на пенсію пайду, тады это будет видно.
А так у Мінску от дзе працуеце самі?
У беларускім домі друку.
А вось на пенсію пойдзеце, от прыехалі б, скажам, сюды на вёску, чым бы вот займаліся?
А чым тут займацца? Не чым займацца. У паляўніцтва я ўступаю. От, на паляванне буду здесь. А што тут займацца? Работы і так, нету работы.
З гэтым жа пытаннем падыходжу да старэйшага, Івана.
А як на пенсію пражыць на нашу, калі ласка? Не пражывеш.
Ну а колькі вот у вас пенсія? Дзе вы працавалі?
Я працаваў у Акадэміі абароны.
Ну я ж не думаю, што у чалавека у пагонах, у былым.
Не было пагонаў. Там каго пагоны, там пенсія вялікая і добрая. А у гэтых праспех, каторы ў друкарні былі, нема заробку.
Раптам з хаты выбегла гаспадыня, Яніна Давыдаўна. Убачыўшы гасцей, вырашыла абавязкова іх пачаставаць хоць гарбатай.
Ай, можа, і не еўшы, я гавару, цэлы дзень.
Усё пад'еўшы. Раскажыце, бабушка, як вам ці цяжка жыць на вёсцы?
Жывём, пенсію получаем, старычок яшчэ ходзе. Ну, так нема чого абіжацца на жыць.
Ядвіга Драгун таксама мае 83 гады. Сын прапанаваў забраць у Менск да сябе, але яна не захацела. Вочы, кажа, сталі дрэнна бачыць, таму гаспадарку не трымае. Шыць, вязаць не можа. Адзіная забава – тэлевізар.
Я слухаю і кажу, гэта ў інстытут не трэба паступаць. Каб толькі адзін ціхонька сядзеў, усё разабраўся, што гаворыць. Я гэтак слухаю. І зраўніваю, думаю, не ідзеш праўду, скажуць, не ідзе неправду. Ну, я ўсё слухаю на свеце, як уключу.
Але як не ўслухоўваецца бабуля ў тэлевізар, зразумець, адкуль узяўся крызіс, ніяк не можа.
Я вот слухаю, як ўжо надта намалачуюць многа ўсё, надта ўжо ўражаю. І чаму, бо кажуць, крызіс, там нейкі крызіс. Ты качаў крызіс, калі ўсё ахватае. І зерна, і карняплодаў, і животных столька нагадавалі ўжо, і свіней, і кароў. А чаго то можа быць недастатак? Во гэта мне вопрос, каму задаць, чаму гэта?
Але незаўважна сама адказвае на сваё пытанне.
І вот я сама выпісывала два разы ў калхозе зярно, і думаю сама сабе, мы ж даўней выпісывалі зярно для курэй, як у свайго немножка сею. Дык вы знаеце, што бывала ж калева ў калева, а цяпер нейка прывязеш, дык і курыца капаецца, ёсць і не хоча. Вот чорная нейка, цёмная. Ну, нам то, канешне, прадаюць фуражна, а не семянное. Ну, даўней гэткага не было зерна.
І нават ведае, хто ва ўсім вінаваты. Канешне ж, не Лукашэнка.
Я яму веру, можа, яму зманюць. Я ж думаю, што он крэпка чэсны чалавек, як слухаю, як он гавора. Але думаю, жа яму зманюць, дзе тыя ніжэйшыя, бо як он находзе такіх вожуліку многа, што і робіць, і гаворуць, і з ім усё. А тады траху строюць нейкую там штуку. Дык я думаю, во, відзіць, ён усяго і не знае, а тады як узнае, дык і ён бярэцца за іх, каб чэсна жылі і рабілі для людзей. Сталін усяго не знаў. Свае абманювалі, так само цяпер Лукашэнку свае абманюваюць.
Становілася цёмна, час было развітвацца, а Ядвіга Драгун, пажадаўшы шчаслівага шляху, пайшла ўключаць тэлевізар, працягваць сваю інстытуцкую адукацыю.
Вандроўку ў вёску Радзькавіч распавядаў Дмітры Паддубны. А цяпер у эфіры беларуская замежжа. Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідзеі можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі часцей знікаюць, чым з'яўляюцца. У чым сакрэт тых, якія не знікаюць? Ці патрэбныя нядзельныя школы і якія пра гэта беларусы Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён, каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я упэўнена, што гэта вельмі патрэбна і карані для нас, для нашых дзяцей, і для ўсёй дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем.
Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку, у яе двое дзяцей, Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія, 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае.
Нашы дзеці гавораць на 5 мовах, яшчэ не гавораць, але вучацца. У асноўным па-беларуску, але таксама яны гавораць па-польску, а да бабулі дзядулі навучыліся. Трошачку яны ў нас цяпер іспанская няня. Яна іх вучыць па-ангельску, то іспанску гаварыць. Трошачку яны тут танцуюць расійскую мову. Так, так мова ў іх адначасова яны чуюць і вывучаюць. Але ж нармальна яны часцей ўсе па-беларуску да нас ставяць. Ён больш па-беларуску і па-польску разумее. Ён больш прошлым летам быў пару месяцаў. А Алеська нават больш па-ангельску разумее.
Алена Рыжая жыве ў ЗША больш за 10 гадоў. Яна вырасла ў Менску. Пытаюся ў Алены, а ці з ёй бацькі размаўлялі па-беларуску?
Не, з бабулі гаварылі па-беларуску, толькі калі я там з'ездзіла да яе, а дома гаварылі па-расійску.
Але для самой Алены, якая вучылася ў ЗША і плануе і надалей тут жыць са сваёй сям'ёй, ужо важна размаўляць са сваімі дзецьмі па-беларуску і мець для іх беларускамоўнае дзіцячае асяроддзе. Для Алениных дзяцей яшчэ недаўна на выбар было прынамсі 2 беларускія нядзельныя школкі ў больш-менш традыцыйным выглядзе. 2 гадзіны займала дарога ў Нью-Джерзі, дзе школка існуе ўжо шмат гадоў, і бліжэй у Нью-Йорку, дзе летась, дзякуючы энтузіазму бацькоў, пачала была працаваць нядзельная школка пры саборы Кірылы Тураўскага ў Брукліне. Але сустрэчы дзяцей, прынамсі ў ранейшым выглядзе, цяпер пасля летніх вакацый успыніліся. Як напісала мне Галіна Падлеская, якая стварыла і вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не прывозяць. І ўсё ж сама школка не перастала існаваць. Можна сказаць, што яна змяніла форму свайго існавання альбо шукае новую форму. Хаця невядома, калі і як адновяцца заняткі ў ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў Падлескіх і Рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома. Вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам, ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Алініных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае.
Окей, я скажу па... Разумнага Антосіка. Разумны Антосік, прыгожы і сланды, ты носік, носік, задужа цікаўны. Запіць ён над кніжкай, смяшыць як у цырку, налаючы мышкай ю кожную дзірку. То пыль, то снезе, то сажы Антосік, а усюды ён лезе, той носік, кумусік. Ты ўмеш, як вы бачыце, вясёлая мама. Мой мілы Антосік, не ты вінаваты, а носік, кумусік, і сім'я кудады.
Паўлінка нарадзілася ў Нью-Йорку, як яе малодшы брацік Данілка, якому 2,5 гады. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінка ахвотна расказвае, чым падабалася ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць там на млява кветачку і мяне і сабачку.
Паўлінкіны аднагодкі ў Еўропе жывуць усё ж значна бліжэй да Беларусі, хаця ў Еўропе з'яўляецца ўсё больш сем'яў маладых палітычных уцекачоў, чые дзеці, як і іх бацькі, на радзіму ездзіць не могуць. Можа, і гэта адна з прычынаў, што ў краінах, дзе шмат палітычных уцекачоў, трымаюцца нядзельныя школкі, як, да прыкладу, ў Бельгіі пры беларускай царкве ў Антверпене.
Як мне распавядалі, Нават дзеці распавядалі. Калісьці была ініцыятыва ў Антверпене заснаваць школку, як толькі царква адчынілася. Але дзеці мне распавядалі, што гэта было зусім нецікава. Ну і на доўга не існавала ў такім стане.
Павел Хівук тады яшчэ не вучыўся ў суседняй Францыі і не прыязджаў на заняткі школы ў Антверпен. Павел студэнт, вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва, і школка апякуецца ўжо 3 гады, хаця для яго дарога толькі ў адзін бок займае 4 гадзіны.
Калі паўстала такое пытанне, каб з дзецьмі займацца, мне прапанавалі, я спачатку падумаў, як бы не маю часу і ні вопыту працы з дзецьмі, але врэшце вырашыў паспрабаваць, і дзецям спадабалася.
Перадачу «Беларускае замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
У Антверпене, дзе Павел Хівук, студэнт з Францыі, вядзе заняткі, нядзельная школка існуе ў досыць блізкім да старога добрага традыцыйнага выгляду. Беларуская царква ў Бельгіі, прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага і Воскресення Хрыстовага, належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі. Бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук.
Распачыналася гэта з самага элементарна, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і, само сабой, гісторыя з Біблії, рознага кшталту, рэчы, зробленыя з паперы. Ну, з чаго толькі было магчыма. Врэшце, хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яна стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама. Дарослым, калі можна так сказаць.
Ну і пасля Павел застаўся адзін. Аліна не магла спалучаць паездкі з Брусэлю ў Антверпен са сваёй працай. Павел працягвае заняткі. Ён лічыць, што адгаворкі бацькоў дзяцей пра тое, што далёка ездзіць, зусім не аргумент. Калі ёсць жаданне, шукаюць магчымасці, калі няма, шукаюць адгаворкі, нагадвае ён, спасылаючыся на ўласны прыклад.
У нас ёсць асноўны состав, который заўсёды застаюцца. І я вам скажу, што калі ў мяне вось гэтыя 8 ёсць, я яшчэ спраўляюся. Але ж калі прыходзе больш, калі свята нейкае прыводзіць іншых дзяцей, бывае так, што ну просто не можлівасці ўжо за ўсімі углядзець ўжо.
А што ў гэтым вы асабіста знаходзіце? Вам асабіста гэта дае што-небудзь, ці гэта чыстая ахвярнасць?
У школцы?
Так, у школцы.
Ну, гэта мне дае, што гэта, што ў мяне чвэрць бюджэту на гэта сыходзіць.
Ну, зразумела. А радасці?
Ну, канешне, радасць. Да. Ведаеце, да калядаў мы вельмі так рыхтаваліся, пачалі рыхтавацца яшчэ ў верасні.
Батлеем бяжыць і дзяжыць, дзявка пранонка на сені палашыла марка. Дык паклон яму аддайце на жалейка, цэй даць.
Ну, навучаны вопытам папярэдніх гадоў, было вырашана пачаць з верасня месяцу. З таго матэрыялу, што ў мяне быў, нешта было дапісанае, нешта было прыдуманае, нешта дзе знайшлося ў інтэрнэце ці ў нейкай кнізе. І зрабіўся сцэнар для дзяцей, каб зрабіць сцэну ўсё ж такі, выступіць на сцэне, каб не абмяжоўвацца тым, што дзеці проста распавядуць вершы і ўсё. На пачатку верасня ён быў напісаны, раздадзены дзецям, потым быў падкарэктаваны. Спачатку мы вучыліся яго проста чытаць. Калі навучыліся чытаць, потым атрымалася, што патрабаванні ўсё большыя і большыя да дзяцей. І паціху, патроху песні вучыліся, вершы. В інтэрнэце я таксама знайшоў фанаграмы пад песні, каторым будзем спяваць. Так што атрымалася, што мы ўжо з музыкай. Я зрабіў копіі дыскаў дзецям, каб яны маглі дома трэніравацца з песнямі. Ну і само сабой казаў і кажу, што ў дзяцей ахвоты вялікай вучыць няма. Таму гэтым разам было пастаўлена пытанне жорстка, што трэба вывучыць. Ну, дзеці малайцы, вывучылі ўрэшце ўсё. І ўрэшце адбылося свята. Ведаць, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей. Таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, которые прыходзяць у царкву. Думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт. Ну і атрымалася, што ў нас дарослых под 80 чалавек набралася, не лічыш дзяцей. Ці шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася.
Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседняй Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе.
Само слово недельная школка я б заменил. И знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, когда есть, о, там пойду в школу, так? А теперь это обязательная адукация этой школы. Я таки снять и марать, как бы с этой школы утяши, так?
Так назва треба иншая?
Ну, треба обязательная иншая назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержу Квітушка з Вільні. Павел Хівук з Франції, який стільки годів поспіхово веде свої занятки в недільній школці при Білоруській церкві у Антверпені у Бельгії, міркує, що школки такі будуть потрібні. Поводле ягоного досвіду, каб школка жила, потрібні некілька факторів.
Одна з головних причин, чому діти приходять в школу, тому що батьки йдуть в церкву, і вони залишаються на набоженстві, а діти йдуть у школу. Дві такі основні причини. Визначив би. Це, по-перше, жадання людей приходять в церкву, а по-друге, жадання займатися зі своїми ж дітьми.
Так міркує Павел Хівук, білоруський студент з Франції, громадський активіст, який три гади веде занятки у білоруській недільній школці у Антверпені у Бельгії. Коли я не запиталася в удільників передачі про все, що вам цікаво, ви можете довідатися більше і запитатися про все самі. Досилайте свої пропонови і зауваги. Со мною можна так само сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала і вела Тетяна Поклад. А теперь на хвалях свободы передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Народному мастаку Беларуси Василю Шаранговичу исполнилось 70 годов. Зимгутерец Михась Скобла.
Господар Василій, чи не у кожного мастака є такі твори, які можна назвати його візитовкою? Можна тут згадати «Погоню Ярила» Язепа Дроздовича, «Блакитну капліцю» Вітольда Бялиніцького Берулі, чи ті ж «Сланечники» Ван Гога. А який твор можна було б лічити візитною карткою Василя Шаранговича?
Мені назвати один твор – це тяжковато. Чому, по-перше? Тому що я ілюстратор і наогул я мастак серійний. Ті станкові серії я робив у своїй творчості, ті робив великі серії ілюстрацій. Але ж усе ж таки, на фоні других робот, я б сам виділив би серію ілюстрацій до пана Тадеуша Адама Міцкевича і серію амаль що 100 акварелей до нової землі Якуба Колоса. Хоча, коли, може бути, однозначно на це питання відказати, то хучей за все, от такою візитовкою з'являється літографія на мотиви верша Янки Купали «Ах, то там іде». Недаром яна тепер з'являється якби епіграфом до моєї виставки. Тобто виставка починається менавіта з гэтай роботи.
Ви оздобили вельмі шмат національної класики і сучасних авторів. З вашими ілюстраціями виходили, як ви вже сказали, і пан Тадеуш Адама Міцкевича, і «Нова земля» Якуба Колоса, і «Одвечная пісня» Янки Купали.
І наогул я проілюстрував усі поеми Янки Купали.
Ви так само оформляли книги Ніла Гілєвича, Ригора Бородуліна, Слава Адамчика. А чи заўсёды пісьменнікі былі задаволеныя вашай працай, вашым прачытаннем іх твораў?
У маёй практыцы не было такога выпадка, каб была незадаволенасць. Аб гэтым сведчыць і той факт, што наогул я быў практычна з усімі пісьменнікамі і майго пакалення, і, можна сказаць, старэйша, я быў практычна ў сяброўскіх адносінах. Каб была такая незадаволенасць, напэўна б такога не было. Праўда, было многа пісьменнікаў, якія хацелі, каб я іх праілюстраваў. Але я ўсё не мог за ўсё схапіцца. Ды і навогул былі кніжкі, якія я браў, чытаў і вяртаў кнігу ў выдавецтва, сказаўшы, што я ілюстраваць гэта ці не магу, ці не хачу.
Мне расказваў адзін мастак-графік, што вельмі патрабавальным да мастакоў, ілюстратараў сваіх кніг быў Владзімір Караткевіч. Вы ж, здаецца, і яго творы ілюстравалі.
«Чорны замак Альшанскі», як ён выходзіў у часопісе, я рабіў ілюстрацыі, а ўжо да другіх кніг их я не поспел подступить, и вось уже посмертная книга «Старые белорусские хроники», где я иллюстровал его книгу. Але он, конечно, удумливо, навод не столько придирливо, а скольки удумливо сам не поверховно относился, як его иллюструют, а минавито глубоко до этого относился. Ну, мало того, что я был иллюстратором, у меня жонка была у выдавецтве «Мастацкая литература», початку редактором, потом загадчиком редакции, она практически сама редактировала рэдагавала ўсіх знакамітых беларускіх пісьменнікаў ад Быкова, першая ж Быкова яна рэдагавала. І, канешне ж, Уладзіміра Караткевіча. І вось аднойчы, як только выйшла яго «Мая Іліяда», зборнік, ён падараваў і падпісаў кнігу цэлым вершам. Пытым верш напісан быў проста на пляцоўцы выдавецтва. Я магу і зачытаць гэты верш, таму што ён надрукованы ў першыню ў маёй кнігі «Ген жыцця». Вось гэты верш. «Узоль і туманак, вы святло мне і радасць, зорка адзіная, змрочны час, кінуў бы нават маю Іліяду, каб Адысеем даплысці да вас. Вечарам п'яным ці золкам суровым, ноччу адчайнай ці днём пустым, прозвішча Галачка Шаранагович, музыкай боскай у сэрцы маім, з княжкім запалам хаплю я паўлітру, каб не насіла шчасліўца зямля, кіну пальчатку яму на палітру, выключу я на дуэль Васіля, і ў апошняй ахвярнай скруся стрэлю ў паветра, паду нежывы, можа пад плач усіх жанчын Беларусі, хоць бы слязінку дыроніце вы.
А пасля гэтага верша вам не захацелася Караткевіча на дуэль выклікаць?
Не, таму што ў нас былі добрыя адносіны. Тут я магу яшчэ сказаць, што гэты верш напісаны на адным уздыху, без адной правачкі, ці граматычнай, ці якой-небудзь. Але ён у гэтым вершы зрабіў адну праўку. Ён спачатку напісаў «хаплю я літру», а потым паправіў «паўлітру». Мне здаецца, што ён, пэўна, падумаў, што для дуэлі літры замнога. Поэтому паправіў на «паўлітру».
Такі рыфма больш багатая атрымалася. «Паўлітра» лепш зарыфмавалася са словам «палітра». Вы ў 1991 годзе атрымалі званне «Народны мастак Беларусі». Адносіны вялікіх мастакоў з народам заўсёды былі няпростыя. Згадаем асловы Богдановіча. «Народ, беларускі народ, ты цёмны сляпы быццам крот, ці Купалава, а людзі, глянуўшы на сонца, адказ трымалі грамадой, паколькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой». Скажыце, з гэтага гледзішча, якія ў вас адносіны з народам?
Яшчэ ў дзяцінстве, як я пачаў маляваць, вось такі эпізод. Это на вялік дзень сабраліся жанчыны, дзяцькі, на выгане селі, там рубілася хата, то есть ёсць дзе пасядзець. Я сядзеў збоку, яшчэ малы, і была такая прыгожая карціна гэта, што, можа, мне тады і захацелася стаць мастаком, каб выразіць гэтых людзей у творах мастацтва. Па гэтаму можна сказаць, што мае ўсе творы, калі глянуць, яны ўсе звязаныя жыццём народа і менавіта гэтага проста мужыка, адкуль я выйшаў. У гэтым плане мой лёс знітаваны з народам. І я лічу, што, можа, та не сціпла будзе сказана, я не па этому званню народны, я проста па сутнасці.
Спадар Васіль, у хатыні ёсць цэлая заля вашых працаў, якая называецца «Памяці вогненных вёсак». Але, як высвятляецца, вёскі палілі не толькі немцы, палілі і партызаны, як, напрыклад, вёску Дражна ў Старадарожскім раёне. Калі б вы сёння займаліся гэтай тэмай, вы б гэты аспект неяк улічвалі б?
Думаю, што не, таму што я пра такія, па-першае, моманты не ведаю. У нас, нашу акругу, калі шла блакада, якім чынам сярод лясоў і балот асталася наша вёска не спаленай, а ішла блакада, это ішлі і палілі ўсе вёскі падрад, і пра гэта я і сказаў у сваёй серыі, менавіта пра той жах, які апаноўваў людзьмі, які заставаліся жыць, і потым я ж па папялішчах з мамай сам па гэтых ехаў, і з дзяцінства гэты смурод стаіць ішы сёння, як бы, перад табой. Па гэтаму я лічу, што каб і сёння я працаў на гэтай серіі, я б сказаў тое, што сказаў той серіі.
Нядаўна, спадар Васіль, у Траецкім прадмесці я спыніўся каля помніка Язэпу Драздовічу і пачуў за спіной меркаванне двух маладых людзей. Добры помнік, але чаму ён такі маленькі? Я тады яшчэ не ведаў, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці ў вашай кнізе «Ген жыцця», якая літаральна днямі пабачыла свет у выдавецтве «Беларускі кнігазбор».
Справа ў тым, што студэнт Голубеў у якасці дыпломнай работы зрабіў Драздовіча, і мне так захацелася, каб хоць адзін помнік быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. А ў фондзе не было грошай, як адліць. І раптам я даведаўся, што зроблен герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб. 5,5 тонн. І ён прадаў Мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не толькі бронзы хапіла на на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла этой бронзы, каб адліць партрэт Дубоўкі для Мядзельскага музея, адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся. Папараць кветку на магілу Анатолія Нікейчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба.
З таго герба яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой.
Вы сабе пакінулі.
Ну дык надо ж усім даваць, але ж і сябе ж не забывацца.
На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне абвінавачыў Васілій Владзіміч Быкаў. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Проста ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога няма, ну, ні граша за душой? А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць, сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу. Лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцяў, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння ўпэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошні, гаспадар Васілі, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх. Бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу, усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць. Будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешна, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэты такі выражаны нацыянальны характар. Тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы же нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі гэта мастацтва, гэта дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва гэта як выражэнне прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю.
З народным мастаком Беларусі Васілём Жаранговічам гутарыў Міхась Скобла. У эфіры перадача «Беларуска Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Машэраў». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Пётр Машэраў – савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці в аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імем Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашого глядзішча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
С Машэравым звязаныя элементы і легенды, і міта. Можна ўспомніць, напрыклад, аповеды, як ён без аховы ці з адным аховнікам далёка збоку прагульваўся між месцам працы, будынкам цэнтральнага камітэту і жыллём вілы на вуліцы Чырвонаармейскай. Уявіць сабе такое адносна сучаснага кіраўніка проста немагчыма. Напрыклад, успаміны пра тое, як Машэраў любіў размаўляць з простымі людзьмі і іншыя такія прыклады.
Вы не адмаўляеце, што Машэраў гэта міт. Дык як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава?
Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія псіхалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза.
А сутнасць, змест гэтага міту?
Калі казаць літаральна ў двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт пра справядлівага, таленавітага, паспяховага кіраўніка краіны, пры якім краіна дасягнула высокага ўзроўню, можа быць, найвышшага за сваю гісторыю развіцця.
І якія рэальныя падставы паўстання гэтага міту?
Я лічу, што асноўныя падставы дзве. Па-першае, на час дзейнасці Машэрава, это другая палова 60-х-70-х гады 20-го стагоддзя, прыпала адноснае паляпшэнне ўмоваў жыцця ў Савецкім Саюзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масавай свядомасці гэта можа асацыявацца з асобай Машэрава. Па-другое, асабістыя якасці гэтага чалавека, індывідуальнасць асобы, знешні дэмакратызм у паводзінах, лагодная усмешка, нестандартнае захаванне. Ну, напрыклад, палёт на верталёце, пасадка на лузе, размова з пастухом і гэтак далей. Машэраў меў чалавечае аблічча, не выглядаў недасяжным правадыром, жыхаром партыйных нябёсаў.
Што ў асобе Машэрава і ягонай дзейнасці было рэальнасцю, а што мітам?
Падобна, у побыце Машэраў быў сапраўды неблагім чалавекам. Рэальнасць гэта ягоны ўдзел у буйнейшым пераломе беларускай гісторыі, пераходзе ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства, пераломе, які заважыў на лёсе мільёнаў беларусаў. Мітам з'яўляецца тое, што менавіта ён падымаў Беларусь. Таму што індустрыялізацыя не з'яўлялася выключна беларускай з'явай, праводзілася па ўсім Савецкім Саюзе, хоць з апазненнем адносна захаду і зусім па іншай мадэлі. Але гэта не была з'ява беларуская, на месцы Машэрава мог кіраваць нехта іншы ў гэты перыяд.
А для таго, каб стаць мітам, хай нават пасля смерці, а можа і пры жыцці, трэба мець нейкую харызму. Напрыклад, за асобы Машэрава, якія рысы, якія факты біяграфіі трэба мець, каб стаць легендай і нават мітам?
У традыцыі расейскай гісторыі, савецкай гісторыі, тыя вышэйшыя кіраўнікі, яны недасяжныя. А ў часы тыя для партыйнага бонзы дастаткова было выявіць трохі чалавечнасці. Не надзімацца ўсведамленнем сваёй моцы і ўлады, ветліва усміхнуцца з тэлеэкрана, ласкава памахаць рукой з трыбуны. Карацей, паказаць сябе жывым чалавекам. У Машэрава гэта атрымлівалася.
Мне узгадваецца, Алесь, пахаванне Машэрава. Тады мы ўсе назіралі ўсенародную жалобу, нават слёзы на вачах былі ў людзей. І мне ў гэныя дні узгадалася яшчэ адно гістарычнае пахаванне ў СССР, напэўна ж больш маштабнае. Сотні тысячаў людзей плакалі па Сталіну ў 1953. З чым звязаны ўвогуле плач па палітыку? Не па памерлых, бацьках, дзецях, сябрах, там усё зразумела, а па чужому чалавеку. Няўжо беларусы думалі, што з гэтым сканчваецца іхнае жыццё?
Жалоба па Машэраву мае трохі іншае вымярэнне, чым жалоба па Сталіну. Сталін быў цэнтрам рэлігіі, цэнтрам пэўнага культа. Міт і жалоба па Машэраве – это больш чалавечная з'ява. Сотні тысяч вясковых беларусаў выехалі з калгаса ў той час, знайшлі працу ў горадзе, за якую атрымлівалі рэальныя грошы, а не палачкі трудаднёў у калгасе. Людзі палепшылі свае жыццёвыя ўмовы і натуральна звязвалі гэта з асобай, якая ў той час стаяла на чале краіны.
Такая ўжо псіхалогія людзей. Нябожчыку многае даруецца, шмат з ягонага зямнога жыцця ідэалізуецца. А пры жыцці Машэрава такое ж аднадушнае стаўленне да гэтай асобы было?
Я не могу сказать про широкие массы, потому что вызначение рейтингу политиков в той час не проводилось, и никто навод не ведал, что такое можно робить. Про нас же, студенты университета, могу сказать, ніякое захопление от особи Машерова мы не отшували. Мы уже имели досыть этой коммунистичной, наскрозь фальшивой пропаганды. Ненавидели и потиху издековались из ее. Вот таки приклад с нашего життя. В интернате университетским на улице Свердлова был звычай вывешивать у прибиральни на дверах кабинок вырезки газетных заголовков «С правды и советской Белоруссии». И каждый заголовок выдатно посылал до места идеи, якая отбывалась у кабинцы. «Пятилетку за 4 года» або «Ударный труд советских горняков» або еще «Партийная организация впереди».
Такое ставлення увогуле до коммунизму, до режиму тогочасно, вы переносите и на людей, якія были начали этого режима, на самые его верхушцы. А те не были они сами закладниками, а может, навод и ахвярами того режима?
Мы тогда не отделяли тих керовников от улады, якую они представляют. И сирот шерогу этих боссов партийных и бонзов особо Машерова нами не выделялось.
Первые годы своего керования первый белорусский президент Александр Лукашенко вельми часто звертался до имя Машерова, користався этим митом. И вось уже про Машерова он молчит. Чому уже больше не потребны гэты мит сучасной белорусской уладе?
Тут спрацовывая звычайная логика авторитарного режиму, який хоче стать тоталитарным. У центрі режиму повинен стоять і стоїть культ праведера, який не помиляється, який лепше за всіх, попередніх і наступних, який перемагає всіх ворогів, який вибраний льосом, Богом, народом і так далі. І в таких умовах, у нашій ситуації, міт про Машерова створав би конкуренцію культу актуального праведера, який саправди повинен бути найліпше з усіх попередніх і наступних. Тому і он і не експлуатується.
Улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць магчыма існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі. Чия молодость припала на конец 60-х, 70-х годы, когда как раз Машеров керовал. Люди, которые имеют ностальгию по советской стабильности. Люди, которые тогда были молодыми, а годы молодости, завжди вспоминаются как нечто лепшее и приемное.
Я уже сутыкнулся, что зусім молодые люди не ведают амаль ничего докладно про Ленина, а те ведают яны про Машерова нечто.
Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что из них вымогают по программе истории Беларуси. И коли выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машерову, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается в массовой з'яве и вельми глубокое укоренение этих поглядов в свідомості молодых людей и студентов.
Что становча и что адмовно несе мит про Машерова сучасной Беларуси? Ці потребны ён увогуле Беларуси 21-го стагоддзя?
Я лічу, что гэты мит шкодны, бо ён стварае иллюзию человечности коммунизму. У коммунистичным режиме працавали розные аховники. Одные были злые, іншие добрейшие. Машеров был с тих добрейших, але все ж одним з їх. И возникает питання, чи можна подтримлювати мит аховника тоталитарного режиму? Варто нагадать, что при Машерове позачинялись белорусские школы во всех городах страны, а белорусы стали в своей массе Homo Sovieticus. И в этой массе машеровал молодый Александр Лукашенко. Мы можем вспомнить то, что в эти годы индустриализации было наивеликшее узмацнение ассимиляции белорусского народа. Белорусы з вёсак приходили в эти котлы ассимиляционные, города буйные, збудованные в часы Машерова, и при уделе Машерова, и зникали, и перварвалися там у российскомовное насельництво. А кроме того, при Машерове распочалась вельми страшная экологичная з'ява, может быть, катастрофа, як мелиорация, коли бездумно осушивали не сотни тысяч гектаров земли. И мы маем выники гэтага, мы маем мертвую землю в многих мястинах. Можно еще шмат чего припомнить. Самое головное, что белорусы у часы Машерова зробили еще один крок для того, как зникнуть с этничной карты Европы и свету, как стать часткой России, стать российскомовным населенством.
Ти сведомо усе ён гэта рабіў, ти быў ён и ти мог быть самостойным у своих решениях.
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыотам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыотам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыотызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. З другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця бы ў ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як доўга будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэраў?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павярнуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.